Vēl pirms otrā pasaules kara, ap kuru savijušās vēstures liecības, attēli, skaņas, fotografijas, personības, dzimtes un vēsture, bija pirmais pasaules karš. Tas sarunās palicis otrajā vietā, bet jau pēc gada būs pagājuši 100 gadi kopš tā sākuma. Tas ir karš, kurā piedalījās arī mani vecvectēvu brālis. Tā ir tikai neliela epizode, bet arī tas ir stāsts, kas atklāja dzimtes vēsturi un pārmaiņu laikus un varbūt interesētu izstādes 1914 organizatorus.
Visbiežāk ir tā, ka cilvēki saka, jā, mums kaut kas ir mājās, ģimene ir dienas grāmatas ir rakstījuši, kaut kāda tāda leģendāra nostāsti saglabājušies, bet...
100 gadi ir ilgs laiks, bet projekta 1914 sadaļas dzimtu stāsti veidotāja Marta Palo aicina katru, kam saglabājušās fotogrāfijas, zīmējuma, dienas grāmatas, stāsti, atmiņas vai lietas no Pirmā pasaules kara ar tām dalīties virtuālajā telpā un caur savu personīgo vēsturi iepazīt Latvijas un pasaules notikumus.
Zināmas gadījums, kur ir... Strēlnieka tā žaketa palikusi mājās saglabāta, tikusi slēpta un tikusi saglabāta. Un varbūt tur ir pat tikai viens teikums, ko pierakstīt klāt, tikai viens komentārs, vai kas to ir valkājis, vai kas to ir lietojis, kam tas ir piederējis, kā tas nokļuva Latvijā. Tas viens teikums var palīdzēt atdzīvināt šo te vizuālās mākslas izstādi padarīt īstu, šo te pirmā pasaules kara notikumu padarīt mums visiem īstu un reālu un netik ļoti abstraktu, kāds viņš ir šobrīd. Dzimtas vēstures pētīšana varbūt palīdzēs mums pašiem atbildēt uz to galveno jautājumu, kas mēs esam, no kā mēs esam radušies.
Marta Palo aicina cilvēkus pašus pētīt savu dzimtu un sola arī vēsturnieku komentārus, kas būs nevis kritiski, bet gan paskaidrojoši. Līdzās liela interese ir arī par nelatviešu stāstiem.
Un tas ir patiešām jautājums par šo Eiropas identitāti, par to, ka Pirmais pasaules karš absolūti izmainīja domāšanu, idejas un praktiski bija viens pasaules bojāji, tad otra pasaules dzīme šajā laikā.
Ja mēs projekta 1914 vadītāja Ginta Gerhardu Upiniece stāsta. Izstāde būs stāsts par karu vizuālā valodā. Tā pamatāja trīs daļas, pirmkārt laiks pirms Pirmā pasaules kara, kad sabrūk impērijas un nebūtība aiziet kultūras mantojums. Otrā daļa ir laiks no 1914. Līdz 1918. Gadam, kad Austrumeiropā uzzied jaunas valstis un mainās māk. Uz kā pamata, taps arī izstāde sadarbībā ar 11 Ziemeļu un Austrumeiropas valstīm.
Pirmkārt tā ir fronte, mākslinieks un fronte, kaujas, sniegi, šineļi, tāda tīri dokumentāla lieta, ko it kā varētu darīt, bet tajā pašā laikā tā ir arī laba māksla. Tad ir otra tēma, kas ir varbūt tāda cilvēks un karš sadzīve. Nu, kas tas ir? Tie, piemēram, ir mūsu bēgļu tēma, Grosvalds Kazāks un līdzīgi autori, piemēram, Balkānos, kas pievēršās šai tēmai, es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Un trešais mākslinieks un viņa radošās izpausmes, tātad modernisms, jauna domāšana, mākslā, literatūrā, mūzikā.
Upiniece pārsteigta secina, ka interese ir liela ne tikai no Latvijas iedzīvotājiem, bet arī no tām valstīm, kuru robežas parādījušās pēc Pirmā pasaules kara. Rezultātā izveidojusies jau sadarbība un pēc tam, kad projektu aplūkos izstāžu zālē Arsenāls, tā dosies tālāk līdz nesdama mākslu, sarunas, atmiņas un arī pētniecību. Notiks arī starptautiskā zinātniskā konference 1914 uz Brīvības ielas, lai veicinātu sabiedrībā diskusijas par Eiropas identitātes un vēstures problēmām, varas un brīvības kara un cilvēcības attiecībām un to izpausmēm tēlotāju mākslā. Anna Platpīra, Latvijas radio.